Foje mi faris preleg serion pri la rilatoj inter Svislando kaj aliaj landoj. Sed mi ankaŭ poste devis kompletigi tion serion. Efektive mankas ankoraŭ kelkaj landoj en ĝi, inter ili ankaŭ estas Nederlando. Eble la momento estas taŭga por raporti pri la rilatoj inter Svislando kaj Nederlando, ĉar ĝuste nun Nederlando estas aktuala pro tio ke ili baldaŭ havas novan reĝinon. La du landoj estas laŭ multaj konsideroj tre similaj inter ili, kaj en aliaj rilatoj eĉ tute alispecaj. Unu el la grandaj diferencoj estas ĝuste la elemento, kiu instigis min nun paroli pri Nederlando, nome ke tiu lando estas monarkio, certe demokrata monarkio, sed tamen ne rekta demokratio kiel la Svisa Respubliko, kie la popolo staras eĉ super la parlamento, kaj kie oni eĉ ne havas prezidanton, sed ĉiujare ŝanĝantan ĉefministron, kiu funkcias samtempe kiel ŝtata prezidanto. Krome, Svislando estas federacio, dum Nederlando estas centrigita ŝtato. Aliflanke, ekzistas interesaj similecoj. Kaj Svislando, kaj Nederlando apartenis al la Germana Regno aŭ Imperio, kaj la familio Habsburgo estis ilia granda kontraŭulo. La Svisoj batalis por sia libereco kontraŭ Habsburgo precipe en la 13. Kaj 14. jarcento, dum Nederlando havis en grandan batalojn en la 17. jarcento. La rezulto estis la sama en ambaŭ kazoj, nome ambaŭ landoj fariĝis suveranaj ŝtatoj tute sendependaj de la Germana Imperio. Kiam Nederlando batalis, Habsburganoj sidis sur la hispana trono. Kiam la Svisoj batalis, la Habsburganoj ĝuste akiris sian regnon en la regiono de la Danubo. Foje Nederlandanoj kaj Svisoj eĉ renkontiĝis malamike sur la batalkampo. Tio estis en la 15. jarcento, kiam hodiaŭa Nederlando kune kun Belgujo kaj grandaj partoj de la hodiaŭa Francujo apartenis al Burgundio, alla Burgundio della Granduco Carlo la Audazzo. Li estis venkita de la Svisoj en tri grandaj bataloj. Sed tion scias hodiaŭ nur la historiistoj. Post tio, la Svisoj ludis grandan rolon kiel dungitaj soldatoj ĝuste en Nederlanda servo. Krom Francujo, Nederlando varbis la plej grandan nombron de svisaj soldatoj, kaj tiuj helpis akiri kaj defendi la nederlandan kolonian imperion. Ĵus aperis en Zürich la memoraĵoj de Sviso, kiu en la 18. jarcento dungiĝis en nederlandaj servoj. Li estis ŝipisto sur nederlanda batalŝipo, kaj tie li poste eĉ fariĝis ŝipa ĥirurgo. Antaŭe, en la tempo de la humanismo, la fama Erasmo de Roterdamo kreis ligon inter Svislando kaj sia patrujo. Longe li vivis, verkis kaj presigis siajn librojn en Bazelo. Multe pliiĝis eĉ la rilatoj post la reformacio pro tio, ke la nederlandanoj aliĝis al la kalvinismo. Multaj el ili iris al Ĝenevo por tie studi la teologion de Kalvino. Kaj dum la konfesiaj militoj de la 16. jarcento, Nederlando finance subtenis Ĝenevon, kiun oni tiam nomis la protestanta Romo. Poste, Nederlando mem fariĝis centro de kalvinisma teologio, kaj la Universitato de Leiden altiris multajn svisojn. Ili tie studis aŭ teologion aŭ medicinon. Oni scias ekzemple, ke 300 svisoj studis tie en la dua duono de la 17. jarcento. En Nederlando ankaŭ rezidis svisa ambasadoro, kiu ludis cetere rolon favore al la nederlandanoj post ilia malvenco contra la angloi. En la pli moderna tempo farigis pli gravai la commerzae rilatoi. Onia diras, che, cae la Svisoi, cae la Niderlandanoi, esas lertai commercistoi, cae esas tipe por ambau landoi che la burgia classo ludas la decidan rolon. En 1880 estis farita la unua commerza contracto inter Svislando cae Niderlando. 1891 estis malfermita Nederlanda consulato in Basilo, cae en 1907 Svisa ambasadorio estis malfermita in Den Haag, cetere urbo quiu ludas in la internaziae rilatoi similan rolon quiel Genevo, char Den Haag estis la sitejo de la internazia tribunalo. La granda rivero Reino estis la plei grava ligo inter la du landoi, che giuste in la nuna momento Svislando cunlabora sincere cun la Nederlandanoi por resanigi la riveron quiu suferas pro la malpuragioi quiu incidevas al preni sur voie. Nederlando havas la duoblon de la Svisa enloggiantaro, nome 14 milionoin da enloggiantoi, quancam gi ne estas pli granda ol Svislando. Oni tial diras che Nederlando esas la plei popoligita lando de Europo. Tio do ne validus por Svislando, laula ciferoi, char Svislando do havas ecne la duonon de la enloggiatoi de Nederlandoi. Sed tioi ciferoi errarigas. Tre grandai partoi di Svislando esas sen valorai por la homoi, char sur montpintoi cae glaceioi neniu povas logi. Tiel, che en la Svisa mesa lando, la popolo concentrigas en la sama maniero kiel en Nederlando. Tio estas absoluta comunajo. Ancau lingue estas interesa similezzo. Lau linguista vid puncto, cae la Svisa, cae la Nederlanda, estas germanae dialectoi. Sed la Nederlanda lingvo evoluigis kiel scrib lingvo. Dum la Svisa estas usata prescau nur busche, dum ni usas scribe, cutime, la germanan. Nederlando estas lingve unueza. Mi stias che tie one anca parolas frise, sed la frisa ne urludas la saman rolon kiel en Svislando unu el niai quar nazia lingvoi. Tia maniere, che Nederlando shainas esti tre unueza lando lingue. Tamen estas erarige se oni credes che tio estas essenza differenzo inter Svislando cae Nederlando. Nome. La Svisoi estas, malgrau ilia lingva diversezzo pli unuezai o la Nederlandanoi, cie lau mia espertoi, la differenzoi inter la confessioi cae la politicae partioi cae aliai vidpunctoi mondai filosofai estes pli acrai olceni. Exemple, existas nau diversae radio concessiae por nau diversae politicae au religiae gruppoi, dum ceni existas nur unu radio concessio. La politicae disputoi ancau estes pli acrai in Nederlando olceni, cae tio ebli ancau estes seque de tio che la hodiava in Nederlandanoi estas pli experimentemai au progressemai o la Svisoi, cioi hodia montra sin pli conservativai. La Svisoi volas antauniri nur malrapide, ciam examinante cion pason. Compreneble, in citiu contexto mi ancao devas mencii che Nederlando forlasis la neutralezzon in internazia politico, cae aligis alla Nord-Atlantica Alianzo, NATO, dum Svislando daure defendas sian tradizian politico de neutralezzo. En tute, oni tamen devas diri, che la du popoloi sentas multe da simpatio unu por la alia, ili sentas in kiel parenzoi, cae havas plurain comunain traitoin tia maniere che exterulo tamen sentas ilian parenzetson. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.